Neida, jeg begynte 10 over 10. Ja, jeg streamer fra 10 over 10, men begynner ikke forelesning før kvart over. Men det er greit å ha 5 minutter og sjekke at ting funker på. Så Randi, jeg har fått tilbakemelding om at det funker. Og da... Hvis... Ja. Så hvis de som sitter rundt i det ganske land ikke hører og ser meg, så ta og send en melding. 480-678-64. Jeg gjentar 480-678-64. Men hvis... Ja, nå har jeg satt på headsetet, så nå regner jeg med at du hører meg. Ja, det ante meg, for jeg ser på kamera at... men det skal jeg få til. Jeg har voldsom feedback nå. Ja, greit det. Jeg håper at de som har gått på live streaming og K102, at de både ser og hører meg nå. Jeg har fått tilbakemelding på om at det skal virke. Men det er noen som har skrevet ikke OK. Men det var noen som har skrevet OK. Så da vil jeg tro at de som har skrevet ikke OK, de er vel ikke inne helt på riktig plass. Men vi har... Jeg synes jeg har såpass romslig med tid på denne forelesningen her, at vi får unna oss 5 minutter på å få med alle. Ja, på Facebook-siden er det visst muligheter for å få litt råd og tips og veiledning på å koble seg på riktig. Så vi drøyer den et par minutter til, og jeg kommer til å starte med litt repetisjon fra forrige gang, før vi begynner med dagens tema som er syre og base. OK fra Kvam i Gudbrandsdalen. Ja, men det var bra, Stine. Da er du på nett. I salen her så høres det i hvert fall ut som lyden er grei. Nei. Så foreløpig så har vi 6 stykker i salen, og jeg vet ikke hvor mange som sitter rundt omkring, men vi skal starte med en liten kahoot, så da finner jeg vel ut av det. Men vi drøyer den et par minutter til. Kamera er innstilt sånn at jeg må stå omtrent her sånn når jeg prater, og så har jeg PC-en 2,5 meter til høyre for meg, så jeg må nok gå ut av bildet innimellom for å bytte lysbilder, men Sånn blir det bare. Flytta litt på det. Det hadde sikkert gått an å gjort det, altså. Men ja, vi prøver det sånn. Jeg begynner litt sånn pent og forsiktig med litt repetisjon ifra sist, for det sist så var det jo sånn at de som satt og så på forelesningen på streaming, fikk ikke med deg de siste 5-10 minutter. Det var bare for dem som satt i salen. Jeg var, fant jo ut det ganske kjapt at jeg ikke lenger hadde bestilt filmtid. Så det vi pratet om da, det var det siste som jeg gikk gjennom da, var dette her med anafylaktisk sjokk. Vi var jo innom forskjellige typer av sjokk. Det er konsekvensen, uansett hvilken type sjokk det er at pasienten ikke får tilført nok oksygen til celler og vev i kroppen. Jeg må bare kikke og se om jeg har fått noen veldig viktige... Nei. Ja. At sjokk fører til for dårlig oksygentransport til celler og vev i kroppen, rett og slett for der blodtrykket faller blir for lavt, og det blir for dårlig perfusjon ut til de cellene og, som ligger lengst ifra sentrale arterier, arterioler. Vi avslutter med anafylaktisk sjokk, og vi prater om en sånn huskeregel for behandling av pasienter som kommer inn med anafylaktisk sjokk. Og det er en grønnsak eller en frukt. Jeg har hørt at avokado kan være begge deler, så det er ikke så veldig viktig akkurat det, men det er greit måte å huske behandling for anafylaktisk sjokk med ordet avokado. Der A-en står for adrenalin. Og de som får, som vet, de er veldig overømfintlige og reagerer voldsomt, for eksempel på vepsestikk eller nøtter eller reker eller hva det måtte være, er gjerne utstyrt med en sånn EpiPen, sånn at de kan sette adrenalin på seg selv hvis de vet de er blitt disponert for det de er allergiske mot. Så det var A, adrenalin, og så var det V, som er væske. Vi har begynt litt grann av, men bare med litt repetisjon fra sist. Væske, og det er så klart med alle typer sjokk, så er det, blir det for lavt blodtrykk, og væske er viktig, og sånn er det også for anafylaktisk sjokk, viktig å gi raskt og mye væske for å opprettholde et godt nok perfusjonstrykk. AVO, der O-en står for oksygen, og så sånn pasienten ikke har en eller annen sykdom som gjør at den er overømfintlig for oksygen, at den har en hypoventilasjon og veldig sånn følsom for stor oksygentilførsel, så er oksygen i store mengder viktig del av behandlingen. AVO, hei, hallo, her strømmer det på. De som ikke har tatt sjansen på at streamingen funker. Oksygen, ja. AVO, C, står for kortikosteroider, for det er jo en, det skjer jo en inflammatorisk reaksjon i kroppen, og kortikosteroider er jo et godt medikament å bruke mot inflammasjoner, uansett hva som er årsaken og hvor det er igjen. AVOC, A, som står for litt sånn årsaken til at du får en allergisk reaksjon, det er frigjøring av histaminer. Og A står derfor for å gi et medikament som virker mot histaminfrigjøring, begrenser den effekten, altså et antihistamin. AVOK, det diskuterte vi litt grann, for at jeg var faktisk litt usikker sist på hva det en stod for. Det hender en for noe at det stopper litt opp i toppen, og jeg tenkte da at det en står vel da for desklorfenamin, som også er et antihistamin. Men så fikk vi et veldig godt forslag fra bak i salen, hvor de er flinke til å lese og sette deg inn i ting på forhånd, og det er jeg veldig glad for. For det en står for diagnose. Og for pasienter som kommer inn på sykehus og har en anafylaktisk reaksjon der de ikke helt skjønner hvorfor de har fått den, så er det viktig å prøve å gjøre en utredning for å finne ut hva har denne her pasienten reagert på, sånn at den er bevisst neste gang på å holde seg unna det som det viser seg at den har reagert på, eller at den har med seg en adrenalinpenn i beredskap. Så du må gjøre en slags diagnostikk, en utredning av pasienten for å finne ut hva var årsaken til det her anafylaktiske sjokket. Så det, diagnose. Og O står for observasjon. Så Nå er jeg intensivsykepleier og har jobbet på intensiven i mange år, og der har vi fra tid til annen pasienter som kommer inn med vepsestikk, og som har en anafylaktisk reaksjon på det. Og de pasientene skal observeres 24 timer, selv om de er nærmest symptomfrie når de kommer inn. Så O, avokado, observasjon. Det er viktig. Da tenkte jeg at vi skulle kjøre en Kahoot. Nå er jeg ute av bildet, men de hører hva jeg sier, og det, de hører meg hele tiden, men ser meg kanskje bare innimellom. Vi prøver å kjøre en Kahoot nå, så de kan ta loggedekk på, og den Kahooten er som en repetisjon av det som vi gikk gjennom om sirkulasjonssvikt, sjokk. Så tar vi det først, og så skal vi prøve å gi deg et liten oversikt, litt innblikk i dette her med syre-baseforstyrrelser i de neste time, en og en halv time. Det er ikke helt sikkert at vi bruker all tida i dag, men det får vi ta litt sånn som det kommer. Og for de som sitter og hører på streamingen rundt omkring i Oppland og eventuelt Hedmark, ja, det er vel at noen i Hedmark også, de må bare sende spørsmål på SMS til meg, og så skal jeg prøve å følge litt med på telefonen min. Da skal vi se om vi kan få opp den Kahooten. Jeg håper de skal egentlig se det som de ser, de som sitter i klasserommet her. Da får de snart en gamepin. 25.51. Jeg har en mistanke om at det er mye lyd når vi kjører i gang, men det vet jeg ikke om jeg får til å justere, så vi får ta det som det kommer. 25.51. Skal vi se om noen får til å logge seg på der. Der har vi en, to. Vi har 2, 4, 6, 8, 9 stykker i salen. Så hvis vi får flere enn 9, så vet jeg at det er noen rundt omkring i distriktet som er med også. Og der ser det ut som det er. Ikke veldig mange, men nå er det snart så vi er like mange eksterne tittere som vi har interne. 18. Ja, det kan hende det stopper med det, og hvis noen ikke får med seg første spørsmålet, så slit litt med å få logget seg på, så får de bli med på spørsmål nummer 2. Der kom det en til. Da har vi 19. 20 har vi. Verden, dette er rent spennende. 21. Ja. Da tror jeg vi kjører første spørsmålet, og hvis en sitter febrilsk og knaster på telefonen eller PC-en for å få logge seg på, så ikke stress, ta det, da blir det med på neste. Der kommer det første. Cellene i kroppen får ikke tilført O2 og næring, og det er riktig. Da tar vi neste. Har svart blek, hypotensiv, tachykard og cerebralt påvirke, som er riktig. Musikk Jeg var litt grann spent på svaret der. Hvordan nyregjennomblødningen til en pasient med septisk sjokk? Og en pasient med septisk sjokk, der kan nok være nærmest ingen nyregjennomblødning, men i hvert fall kraftig redusert. Så en pasient med septisk sjokk har kanskje ingen urinproduksjon i det hele tatt. Men det er jo blodtilførsel kan være, men nyren er jo ikke prioritert. Så ja. Men kraftig redusert den i hvert fall. Vi tar neste spørsmål. Diaré oppkast er det riktige svaret. De mange av de tipper brannskader, og for så vidt så gir jo brannskader et betydelig væsketap, men brannskader er kanskje ikke så vanlig for sykehusinnleggelse som diaré oppkast. Gamle som blir lagt inn med diaré oppkast, og andre som har hatt langvarig diaré oppkast også, så det nok en mer vanlig innleggelsesårsak på grunn av et stort ytre væsketap enn brannskader. Men det riktig at brannskader gir en sånn der voldsom lekkasje ut i tredje rommet. Vi skal ha noe traumatologi. Det har de ikke hatt enda. Og da skal vi prate litt om brannskader og væskelekkasje. Men begge, både brannskader og diaré oppkast, er for så vidt riktig og vanlige årsaker til et stort ytre væsketap. Neste spørsmål. Får bare lagt ett svar. Svar var 10-15%. Der var det en del som hadde tenkt seg at så mye som 30% blodtap. Jeg er blodgiver og gir en halv liter med blod hver tredje måned, og det er sånn cirka 10-15% som de tapper meg for da. 30% det betyr altså en blødning på 1,5 liter, og da vil du nok få symptomer på sviktende sirkulasjon. Så 10-15% er det riktige svaret der. Fleste satser på Trendelburg, ringer acetat, antibiotika, Oto og pressor. Og så ber jeg deg om å huske det med ringer acetat, for det finnes også ringer laktat, men ta med deg ringer acetat i huet når vi skal begynne å prate om syrebaser etterpå, for acetat er en basisk variant av ringer, og ringer laktat er en sur variant av ringer. Ta med deg det litt, ja. Ja. Og grunnen til det var et spørsmål i salen her om offer for en feil, når han egentlig har svart riktig. Når jeg sier på noen av disse spørsmålene her, så er det to alternativer som kan være riktig. Dette her med brannskader og diaré, begge er for så vidt riktig. Men når han lager det som en quiz, sånn som dette her, så får jeg lov å legge bare ett av svaret som helt korrekt, og de andre tre må være feil. Så jeg ser at det er litt dumt å bruke quiz. Jeg kan forandre det og ha som en annen type test senere, men nå ble det noe sånn, så Så jeg skjønner at sånn I, hvis den litt konkurransemenneske, så det kjedelig å få feil på et riktig svar, men de får heller se på det mer som læring dette her, enn som en konkurranse å være den som kommer best ut av det. Så jeg beklager for den som har svart riktig ute, og har et svar som, som for så vidt ja, som har svart med, og fått feil på det svaret. Nå skal jeg ikke rote mer med dette her. Men det I hvert fall det med at jeg har bare lov å legge ett svar som riktig. Vi tar neste. Var det et litt sånn krunglet svart? Nei, noenlunde forståelig. Takk, sa jeg. Det var fint. Sepsis, der var det litt tvil. Stor lungeemboli. Da kan tenke seg at en stor lungeemboli, den gjør at det blir veldig dårlig tilbakestrømning av blod til venstre ventrikkel. Og når venstre ventrikkel får veldig lite blod tilført, så får nå veldig lite blod å pumpe ut. Og da blir det en slags kardiogen sviktende funksjon, fordi det for lite tilførsel av blod. Så sepsis jo en årsak til sjokk I seg selv. Men I ytterste konsekvens så kan nok sepsis også kan tenke seg at det kan gi en slags kardiell påvirkning da også, men sepsis det som regel ikke fører til kardiogensjokk, og det ser jeg. Det var et litt vanskelig spørsmål, men det var spørsmålet litt for å få sette I gang noen tankeprosesser også. Det ikke bare sånn helt sånn 100% eksakt, men det at de skal få tenke litt grann. Vi får se hvordan resultatet ble, selv om noen kanskje føler seg litt snytt for noen poeng. MT 4299 6 riktige, 1 feil. Vi får ha litt sånn feedback på dette her også da. Slipp ikke unna den. Det blir jo som en liten, det var jo ment som en repetisjon fra sist. Jeg hadde tenkt å kjøre den på slutten av dagen da, men så litt sånn poeng I å kjøre den nå for å få frisk opp at litt grann. Og det det med sirkulasjonsforstyrrelser gir jo også metabolske forstyrrelser eller syrebaseforstyrrelser som tema for dagen. Og jeg vil at de skal se sammenheng mellom svikt I forskjellige organsystemer. Så jeg håper at de får en følelse til den, og vi ferdig med å prate om syrebase nå, at det henger jo også sammen med sirkulasjonsforstyrrelser. Ja. Da skal vi hoppe videre snart. Sånn. Da tror jeg rett og slett vi kaster oss på dagens tema. Det blir litt sånn kort repetisjon av det som de hadde I anatomi og fysiologi som går på syre base, bare sentrale begreper. Og det som står I Jacobsen-boka, de 6-7 siden som står om syre baseforstyrrelser der, synes jeg ganske komplekst og vrient. Så jeg har en følelse til at noen av dere ikke enige med meg I det. Ja? Ja? Ja. Spørsmålet fra salen om de som har kjøpt 37 graders boka, og der syre- og baseforstyrrelse behandler med underkant av en side, mens Jacobsen står en 6-7 sider, og mye mer inngående å behandle. Og jeg har lagd slides av minne I dag, med utgangspunkt I et lite hefte som heter «Verdt å vite om væskebalansen». Og jeg toucher innom det jeg synes de sentrale begrepet elementet I Jacobsen-boka, men jeg kommer ikke til å gå så djupt som det gjort der. For jeg synes ikke det nødvendig for oss sykepleiere å kunne ha fulgt så mye som det står der. Sånn I en hverdag på en sengepost, så synes jeg ikke det nødvendig. Og helt annet for intensiv sykepleiere, så så jobber du mer med syre- og baseforstyrrelser Så jeg synes det passer å gå djupere, så djupt som det har gjort i Jakobsen, passer nok bedre på en intensiv sykepleierutdannelse. Ja, litt repetisjon. Og så skal vi se litt på hvilke sykdommer som kan føre til syre-baseforstyrrelser. Og hvordan kroppen kompenserer av syre-baseforstyrrelser. For kroppen er jo avhengig av å ha homeostase, vil gjerne ha en pH-verdi, altså en surhetsverdi, som er så stabil som mulig. Og kroppen er veldig lite tolerant for syre-baseforandringer. Nå skal de få en fryktelig dum link, egentlig, fra sjokk og syre-base. Men jeg leste Oppland Arbeiderblad i dag tidlig. Og bakerst så står det noen spørsmål. Og det første spørsmålet der var, er vepsestikk og bistikk sure eller basiske? Var spørsmålet. Og så tenkte jeg litt, hva er det jeg gjør for noe hvis jeg har fått et vepsestikk? Hva er kjerringrådet der? Jo, det er å ha på litt eddik. Eddik er jo surt. Det lindrer. Og derfor da at vepsestikk er basisk, og da har vi på litt syre, og så nøytraliserer vi det. Og det er sånn systemet i kroppen er også, at hvis den får tilført for mye syre, enten får den puste for dårlig, eller at den har stor produksjon av syre i kroppen, så vil kroppen prøve å kompensere på et vis. Og der skal vi gå litt nærmere inn på. Der synes jeg det er viktig at jeg har et slags bilde av hvordan fungerer. Hvordan kompenserer kroppen for syre-baseforstyrrelser. Så målet er at de skal vite det som ligger i begrepet pH, acidose og alkalose, kjenne til sykdomsårsaker til syre-baseforstyrrelser, forklare hvorfor pH forandrer seg, og kunne gjøre en enkel bedømmelse av en blodgass. Vi skal se på noen blodgasser på slutten, og jeg skal fortelle deg hvor blodgasser er også, før vi kommer så langt. pH. Jeg så Jakobsen-boka, så sto det en litt kronglete forklaring på hva pH er. Men i mitt hue så er det sånn at det pH handler om konsentrasjon av H+-ioner. For H+-ioner er liksom den sure delen av en ligning som handler om metabolsk påvirkning og respiratorisk påvirkning. Vi skal gå litt inn og se på den ligningen etterpå. Når vi tar blodgass, så måler vi blant annet pH. Hvis jeg tar en blodprøve, så kan jeg måle hvor surt er dette i blodet her. Så går det også an å få målt PCO2. Altså, da måler jeg mye karbondioksid der i blod. Hvis det er veldig mye karbondioksid, så er karbondioksid et element som henger ihop med noe som de sikkert er kjent med, kullsyre. Karbondioksid og kullsyre. HCO3- skal vi se hva jeg skriver på PCO2, viser indirekte kullsyreinnhold i blodet, og det styres av respirasjon. Vi kan tenke karbondioksid er en gass, og derfor er det respirasjonen som styrer nivået av karbondioksid. Men karbondioksid er det sure elementet, men styres respiratorisk. Så har vi bikarbonat, og bikarbonat, der blir da den liksom metabolske kompensasjonsmekanismen. For bikarbonat er den basiske delen, og nyren kan bestemme hvor mye bikarbonat som holdes tilbake i kroppen hvis det er mye syre der. Og der skal vi komme litt nærmere inn på hvordan nyren kompenserer for en respiratorisk syrebaseforstyrrelse. Base excess, det sier vel egentlig mest om det. Det er noe som en trenger mest for å drive behandling. For den verdien sier noe om hvor mye base, eller hvor mye syre må jeg tilføre for at pH-en i blodet skal normalisere seg. Derfor skal base excessen helst være rundt omkring 0, eller pluss minus 3. Hvis base excess er 0, så er det et tegn på at her er det homeostase, her er pH-verdien riktig, og kroppen er i balanse, hvis det går an å si det sånn. Forstod de det, de som sitter i salen? At PCO2, det er den respiratoriske delen, som handler om syre, overskudd eller underskudd. Da skal vi se litt, avhengig av hvordan verdien på PCO2-en er. Og HCO3-, sier noen ting om den metabolske komponenten av det. Håper du blir litt klarere etter hvert da. Vi skal prøve å vinkle det på litt forskjellige måter. Og så prater vi om at pasienten har en acidose, eller han har en alkalose. Og dette her er viktig å skille mellom da, for acidose, acid, syre. Så acidose handler om at pasienten har surt blod. Og hvis de tenker litt, ja nei, det skal forresten la ligge, det skal komme inn på etterhvert. Men alkalose, da har pasienten basisk blod. Og der står det pH i en nøytral løsning. Hvis vi ser bort ifra kropp og alt mulig, så har vi en pH-skala som går ifra 1 til 14. Og den, en helt nøytral løsning, der det er akkurat like mye syre som base, vil ha en pH-verdi som 7. Nå er vi ikke i kroppen altså. Nå er vi bare, nå blander vi en syre og en base i en beholder. Like mye av hver gir en nøytral løsning, og pH 7. I kroppen så er det ikke helt sånn. Normal pH i blod ligger mellom 7,35 og 7,45. Og så er det sånn da, jeg rotet mye når jeg gikk på videregående om er pasienten sur, er pH-en da over eller under 7? Men da er det sånn at jo lavere verdi det er, jo surere er pasienten. Og jo høyere verdi det er over 7, desto mer basisk er pasienten. Men blodet vil altså ikke ha 7 som en normal pH, blodet eller kroppen. Kroppen vil ha en pH som ligger mellom 7,35 og 7,45. Og kroppen er veldig følsom for syre-basepåvirkning. Så hvis vi hadde justert ned pH-verdien til 7 i blod, så ville vi hatt en pasient som var ekstremt sur. Så følsom er kroppen for pH-forandringer, at bare en forandring fra 7,35 og ned på 7 blank er en svær pH-forandring. Og pasienter får symptomer når pH-verdien forandrer seg, for eksempel fra 7,35 ned på 7,27, så er det en stor pH-forandring. Ja, jeg har bare gitt noen eksempler på hva som er surt og hva som er basisk. Jeg bare sånn får et sånt begrep om det, at sånn som klorin er surt. Og kan vi linke det på noen kroppsvæsker som inneholder klor? Det er helt riktig. Magasyre er forslag fra salen. Magasyre heter jo HCl, klor. Ja, så den er sur. Mm. Så kroppen har jo væsker som ikke har pH på... Det er ikke sånn at alle kroppsvæsker har pH på 7,35. Magasyre er veldig sur. Jeg vet ikke hva som er pH på magasyre, jeg. Men magen er jo lagd for å tåle så sur væske. Så mageslimhinna har beskyttelse for det. Og når den kommer litt lenger ned i systemet, ned til bukspyttkjertel, hvis den tar prøve av pH-verdien på bukspytt for eksempel, så vil den være lagd for å nøytralisere magasyra, så bukspytt vil være basisk. Er du med på den? For ellers vil den slippe magasyra helt ned i tjukktarmen, og der kan skade. Så kroppen er ganske finurlig å ordne sånn. At base nøytraliserer syre. Vepsestikk eller bistikk, det har jeg sagt litt om alt. Er det med så langt? De i salen? Hvis de i salen er med, så regner jeg med at de som sitter og hører på rundt omkring er med også. Så jeg får bruke det som et mål. Her har jeg skrivet en del ting. Jeg kommer ikke til å lese alt det som står der. Men det som er litt vesentlig, det er at de tenker at de har liksom den metabolske delen på den ene siden. Det som er HCl3 minus, det som er den basiske målbare tingen. At er det veldig lite base? Hvis den flaska på venstre sida er veldig lite, mens den på høyre sida er veldig stor, så kan du tenke deg hva er det som skjer med den likevekta der. Dette er jo meningen skal være likevekt. Nå får jeg armen min være likevekt, hvis det syns på fjernsyn, holdt jeg på å si. Så hvis det er lite base, lite flaske der, og mye syre i kroppen, for eksempel hvis det er en pasient som ikke greier å lufte ut karbondioksid, som en kolspasient, så vil likevekta tippe sånn. Og hva skjer med pila da? Jo, da tipper han mot acidose. Ser du den? Og motsatt. Hvis det er en pasient som, hvis vi bare tenker på hvordan en respiratorisk kan lage syre-baseforstyrrelser, hvis vi har en pasient som blåser ut voldsomt mye karbondioksid, så det nesten ikke blir at noe i den flaska der, så vil den tippe andre veien, for da blir det bikarbonatflaska som veier tyngst. Alt for lite syre, for mye base, og pasienten får en alkalose. Det som står skrivet der, det kan de lese selv etterpå. Dette her er vel bare en fremstilling av det jeg sa akkurat nå. syra øker og blir tung i forhold til basa, pasienten blir acidotisk, og motsatt, når det den basiske delen som tyngst, eller at syra blir alt for lav, puster ut alt for mye karbondioksid, så vi får et veldig lavt karbondioksidnivå, veldig lite innhold i flaska, så får vi en alkalose. Ja. Jeg kommer tilbake til dette, for vi skal skille imellom. Er det respiratoriske årsaker til at pasienten sur, eller er det metabolske årsaker, forbrenningsprosesser i kroppen, eller syke organer, eller dårlig blodsirkulasjon som gir mjølkesyreopphopning? Da skal vi komme litt nærmere tilbake til. Men vi må jo se litt på hvilken mulighet har vi for å måle da, surhetsgraden i disse her kroppsvæsken, i blod og i urin og forskjellig. Og det går an å bruke urinstiks, og så kan stiks urin, og så kan se hvor sur er den urin vi måler. Og da skal jeg gi deg et lite eksempel på en behandling som blir brukt til pasienter for å beskytte nyren, hvis det pasienter som har ligget på gulvet hjemme, som noen gamle dessverre gjør innimellom når de ikke får trykk på trygghetsalarmen sin og får tak i hjelp, og så får de et trykkskade, for eksempel på rumpa eller på låret eller noe sånt nå, og så får de ødelagt muskulatur, og så får de veldig høy noe som heter CK-verdi. Og det er ikke sunt for nyren å skille ut det her muskelavfallstoffet her. Og da kan vi sørge for å skylle gjennom kroppen godt, at vi gir masse intravenøst og masse vanndrivende, får skylt gjennom nyren godt, og sørger vi for at det som kommer ut er veldig basisk, for det beskytter også nyren. Og da kan vi gi bikarbonat, sånn HCO3-, sånn base. Det kan gis intravenøst. Det finnes som natriumbikarbonat, og da sørger vi for at det vi sender ut gjennom urin, det basisk, og da stikser vi og måler. Så da kan vi kan påvirke dette der litt, vi kan gi kroppen base intravenøst, og vi kan faktisk også gi kroppen syre intravenøst, hvis pasienter veldig basisk, men det fryktelig sjelden behandling. Ja. Så PO har vi muligheten til å stikse og måle i kroppsvæsker. Og vi har pratet lite grann på dette med magasekken og pankreasenzymer som basiske, og så har vi det med blodgassmåling som den vanligste måten å sjekke, den i pasienten her i homeostase, har den en bra pH-verdi som ligger mellom 7,35 og 7,45. Det kan vi gjøre med å ta en blodgass. Det noen av dere som har vært med og tatt blodgass, nå må jeg stille spørsmålet til noen som i salen, men det noen av dere som har sett det bli tatt blodgass, og det som regel så gjør den det på arteria radialis på håndleddet. Stikker jeg sprøyte der og får arterielt blod. Og da kan få svar på hva PCO2, hva HCO3- bikarbonat, hva base excessen, han forteller meg svar på hva pH-en så klart, og hva oksygeninnholdet i blodet. Men så noen pasienter som fryktelig vanskelig å få tatt blodgass på, så må kanskje bare stikke dem i fingeren, og vi kan få mye svar på en sånn kapillær blodgassprøve. Det eneste vi ikke får da er oksygeninnholdet, men vi får det som har med pH og base excess og bikarbonat og PCO2 kulsyre. Det får vi på en kapillær blodgass også. Og det kan være litt greit å vete for dere som snart ferdig sykepleiere, at hvis jeg har en kandidat som absolutt skulle ha tatt en blodgass, og så står han og stikker og stikker og stikker arterielt, og så får han ikke ut, så han finner ikke åra, får ikke ut noen ting inn, og da tenker han, nei, da dropper vi den der pH-verdien. Men da kan de foreslå det, ta stikk i fingeren, ta en verdi der, det gir et nesten riktig bilde. De får bitt litt grann avvik på karbondioksid og pH, men det ikke så mye at du gjør noen ting inn. Så det et alternativ. En kapillær blodgass et alternativ til å stikke i håndleddet. Dette den vanligste måten å finne ut om pasienten har en acidose eller en alkalose, altså å ta en blodgass. Ja. Det går an å ta blodgass i CVK. Det gjør det absolutt. Det gjør det, og da får du og da kan du få kan du stole på alle verdier du får. Da får du en riktig PA, en riktig PCO2, du får en riktig PO2. Nå vi litt utenom bachelor-nivå, men den PO2-en du får da, den sier noen ting om, sånn som vi pratet litt om forrige time, og mye oksygen det som tatt ut av det blod som transportert rundt til alle organer i kroppen. Den Det er blod som kommer tilbake igjen, og som vi tar prøve på et CVK. Det kommer jo tilbake igjen til høyre forkammer. Og da har det vært rundt i hele kroppen og gitt fra seg, og allikevel så inneholder det som regel på som er friske og raske 75% i oksygenmetning. Så det er så mye reservekapasitet som blir sendt rundt i kroppen på et friskt menneske. Noen organer tar alt det de oksygenet får tilført, andre tar bare bitt litt grann. Så ta blodgass på CVK, går absolutt an, gir fin syrebasestatus, samtidig som det gir en slags bilde av mange andre forhold som kan være nyttige. For det som du tar kapillært, det er jo også venøst. Så, og CVK er jo venøst blod. Her står det, her var det en sånn ligning. Den tenkte jeg vi skulle kikke litt grann på. Den som står der, H pluss pluss HCO3 minus, ligger likevekt med H2CO3. Dette her synes jeg var dritvanskelig når jeg gikk på skolen i hvert fall. Men han må liksom, og skal vi bruke denne der til? Altså HCO3 min, H2CO3 minus, det er kullsyre. Det er altså syra. Og syra den består av H+, som er dette her, som er liksom den metabolske syredelen. Det er der vi har på venstre siden av ligningen, så har vi den metabolske syrebasedelen. På høyre siden av ligningen, så kan du tenke deg at dere har den respiratoriske syrebasedelen, enten for høy karbondioksid eller for lav karbondioksid. Og da hvis de har for høy karbondioksid, så har en pasient som de holder for munn, får ikke lov å puste, får ikke lov å puste ut karbondioksiden, og da vil jo den hope seg opp i kroppen. Da går ligningen den veien, for at da skal kroppen prøve å kompensere på et vis. Men da får du altså et overskudd av syre, et høyt nivå H+ ioner, som er syredelen. Og motsatt, hvis det er en pasient som har for eksempel høy mjølkesyreproduksjon, da er det noen som har syklet birkebeinerritte nå, og da får du jo som regel et ganske høyt laktatnivå. Jeg hørte om han hadde målt laktatnivå. Sønnen min går på idrettshøyskolen, og han har en lærer der som hadde, jeg lurer på, om han hadde verdensrekorden i laktat. Altså jeg var ikke klar over at det var konkurranse på det, men han var sånn der Trondheim-Oslo-syklist, og så hadde han målt laktatnivået sitt, altså mjølkesyrenivået sitt, når han kom i mål i Oslo. Og når vi prater om høye laktatverdier i sånn sykehus, sykepleier, sykdomssammenheng, så synes vi at hvis han har en 7-80 laktat, så er det høyt. Men han som hadde syklet av Oslo og var sliten, han tror jeg hadde oppunder 20 i laktat. Og da er blodet relativt surt. Sent? Men samtidig så kompenserer han jo det. Altså han produserer mye mjølkesyre, men jammen puster han mye også. Sent? Så han kompenserer på den måten, blåser ut mye. Det er masse forskjellige buffersystemer i nyre nå, og der står det en del om i Jakobsen-boka. Kanskje om jeg kommer litt inn på det etter hvert. Men skjønner dere hva denne ligningen handler om? At enten, hvis det er en metabolsk forstyrrelse, hvis du ser på den øverste ligningen, hvis det er en metabolsk forstyrrelse, så skjer det noen ting der. Enten så hoper det seg opp med H+-ioner, eller så hoper det seg opp med base, HCO3-ioner, og da responderer kroppen på et vis. Og er det metabolsk forstyrrelse, så responderer kroppen med pusten. Og er det en pusteforstyrrelse, så responderer kroppen med nyren. Med å justere til. Ja, jeg skal komme inn på dette her på flere måter etter hvert. Så. Dette her er noen vanlige sykdomstilstander som kan påvirke syrebasebalansen i kroppen. Har de vært borte en kolspasient? Har de målt blodgass på en kolspasient noen gang? En kolspasient som er i sin habituelle tilstand, som det så fint heter, vil ha en pH-verdi som er helt normal. Men hvis du har en kolspasient som får en ekstra belastning, for eksempel en lungebetennelse, så vil den ikke greie å lufte ut karbondioksid godt nok. Det blir en ekstra arbeidsbelastning for den kolspasienten å lufte ut, for at lungen er fylt med sekret og kroppen er generelt i en dårlig allmenn tilstand. Og når han får en sånn akutt tilstand på toppen av en kronisk lungesykdom for eksempel, så får vi pH-forstyrrelser. Når han ikke greier og lufte ut godt nok lenger, så like godt som man vant med til daglig, så hoper karbondioksiden seg opp, og så hvilken vei går pH-en da? Karbondioksiden hoper seg opp på en kolspasient. Opp eller ned? Blir en sur eller basisk? Hva tenker du? Han blir sur. CO2 syre. Ja, han blir sur, men det veldig fort gjort å tenke seg at pH-verdien går opp. Ikke sant? Når han tenker opp, så tenker han mot 14. Mm. Men når det blir sur, så går pH-verdien ned. Så her, han må ha tunga litt rett i munnen, og i hvert fall hvis de får oppgaver og sånt nå der de skal svare, så tenk deg om to ganger før de svarer på går pH-verdien opp eller går ned. Basis skal opp, sur er ned. Skjønte de dette her med en kolspasient som får en akutt på kronisk pustesvikt? Retinerer CO2 for han blir sliten, får opphopning av kullsyre og blir sur. Og får en pH-verdi som kanskje på 7,25 eller 7,15 for de som veldig dårlige. Da får du altså det som kalles for en respiratorisk acidose. Sepsispasienter da, som vi pratet om sist. Hvorfor får sepsispasienter syre-baseforstyrrelser? Har du tenkt på det? Hva det som skjer? Vi prater om at sepsispasienter får dårlig sirkulasjon i de mest perifert liggende vev, for at det ikke høyt nok blodtrykk til at du greier å presse blodet ut til cellen. Og da har vi noen celler som må begynne å forbrenne anaerobt. De forbrenner uten oksygentilførsel, og de får også veldig dårlig næringstilførsel, så de må begynne å forbrenne... De produserer mjølkesyre da. Så sepsispasienter er en gruppe som vi kan måle ganske høy mjølkesyreverdi på, høye laktatverdier, og de blir sure på grunn av det. Og heter det da respiratorisk acidose? Hva årsaken? Ja, det er ikke noe som har med pusten å gjøre dette her, men det er noe som har med celleånding å gjøre, celleforbrenning å gjøre, og produksjon av sure avfallsstoffer. Så det er en sepsis gir metabolsk acidose. Så har vi diabetes da. Hva med diabetes? Det som skjer med diabetes, det er jo at vi har sukker i blod. Ja, diabetes, jeg tenker på en hyperglykemi. Hvis du har veldig høyt blodsukker, eller veldig lite insulin som kan transportere sukker inn i cellen, så begynner pasienten å stige i blodsukker, men inni cellen er det jo ikke noe sukker, for det er ikke noe insulin som kan flytte sukker inn i cellen. Og da begynner de her pasientene å forbrenne fett. For det er det. Og så får du med en ketonlegmer, ikke sant? Så får de en ketoacidose. For forbrenning av fett gir sure avfallsstoffer. Ketoacidose. Så blir blod surt. Høyt blodsukker og lav pH-verdi. Det var en form for metabolsk acidose. Ja, så jeg skriver nesa sirkulasjon på grunn av arterielle tromber og embolier. Og som et eksempel på det, så kan for mange år siden så ble det operert mye karkirurgi på Gjøvik. Jeg har jo bare erfaringer fra Gjøvik, men da var det mye karkirurgiske operasjoner også. Og da var det jo pasienter som hadde embolier i beina, og som fikk fiske ut i emboliet, fikk åpne for sirkulasjonen. Og da så vi når vi tok blodgasser av de pasientene her, at det her var det mye mjølkesyre som hadde hopet seg opp mens det var avstengt sirkulasjon, som ble tatt inn i sirkulasjonen etter, og som ga høye laktatverdier. Så det er en sånn lokal variant av en sirkulasjonsforstyrrelse som gir en syre-baseforstyrrelse. Forstod du den? Den ble litt vrent. Muskulatur som ikke får tilført oksygen, for der sitter en propp og stenger for en stor åregrein. Når den muskulaturen, når den får fiske bort det som stenger, og muskulaturen får sirkulasjonen etter, så har det hopet seg opp med mye syre der. Så kommer det inn i sirkulasjonat, og så blir pasienten sur. Helt til kroppen får kompensert, og han får puster ut, og så blir det normal. Vi ser ingen pH-verdighet. Og så har vi pasienter som har nyresvikt. Det synes jeg er litt vrient, men nyren, bidrar til å skille ut H+-ioner. Nyren har noen sånne buffersystemer, og buffersystemer, litt sånn vrient, men buffersystemer er der for å nøytralisere på et vis. Altså, hvis du har mye syre i kroppen, så har nyren en slags overskudd på base, som gjør at når syra med blodsirkulasjon transporteres gjennom nyren, så vil disse her basiske buffersystemene i nyren ta tak i disse her H+-ionene, som er syreioner, og skille ut som ammoniak, og som ja, det er en sånn fosfatbuffer også. Nå husker jeg ikke farten og den forbindelsen heter for noen ting, men du har ammoniumbuffer og fosfatbuffer i nyren, som kan si er, de er der for å fange opp sure elementer og skille ut med urin. Buffersystemer. Så når nyren svikter da, så svikter jo buffersystemet. Og derfor så blir nyrepasienter sure. Og det er eksempel på en metabolsk forstyrrelse, ikke sant? Og resultatet da er at nyrepasienter kanskje kompenserer respiratorisk. Dette er tungt. Forstår de litt? Ja. Ja. Nå har jeg vært inne på noe, altså respiratoriske syrebaseforstyrrelser. Vi pratet på kolspasienten som fikk respiratorisk acidose, for den ikke greide å lufte ut karbondioksid godt nok. Da begynner karbondioksid å stige, og så husker de den ligningen de hadde med karbondioksid på høyre side. Da forskyver ligningen seg mot venstre, så blir pasienten sur for opphopning av H+-ioner. For du husker definisjonen på pH, det hadde noe med konsentrasjon av H+-ioner å gjøre. Men så har vi en annen variant da, som heter respiratorisk alkalose. Kan du tenke, er det noen som har lyst til å lage en respiratorisk alkaloseforme her og nå? Hvis jeg lager en respiratorisk alkalose for deg, så forsvinner foreleseren nå i løpet av et par minutter. Og, forslag, hvordan kan jeg lage en respiratorisk, hvordan kan jeg blåse ut masse karbondioksid og bli alkalotisk? Ja. Forslag herifra om hyperventilering kan gi en respiratorisk alkalose. For hva skjer når vi hyperventilerer? Jo, da, jeg må forklare litt sånn, ja. Når vi hyperventilerer, så får vi veldig lavt nivå av karbondioksid. Og da forskyver ligningen seg, vi skal jo ha likevekt, da forskyver ligningen seg fra H+-siden og over mot karbondioksid, og så får vi et underskudd på syre, så blir vi alkalotiske. Så kommer det en del sånne andre ting også. Hvis en hyperventilerer lenge nok, så får du også elektrolyttforstyrrelser, blant annet kalsiumforstyrrelser. Så får du prikking i fingrene og slik noe. Så har de hatt, nei, de har ikke hatt væskeelektrolytt enda, men de skal ha det med Christian litt senere. Så husk litt på det at en syrebaseforstyrrelse som en respiratorisk alkalose gir elektrolyttforstyrrelser. Dette her henger sammen altså. Men da har de noenlunde begrep, hva kan gi respiratorisk acidose, og hva kan gi respiratorisk alkalose. Til en kolspasient, til en kyperventilering, så har de to gode eksempler på det. Jeg skal prøve å holde tida, nå er klokka 10:55. Skal vi ta 10 minutter pause nå, så får vi liksom riste løs litt, og så skal vi angripe syrebasetema ytterligere etter pausa. Og så skal jeg skjerpe meg, så jeg er ferdig til klokka er 12 i dag. Da tar vi pause til det er 15:15. Er det ikke 12 vi er ferdige? Ja, jeg tror vi er ferdige 12:00 i dag. Det er det som jeg har planen. 10:15 og 11:15, 2 timer. Ja. Vi tar pause til det er 11:15, så begynner jeg at da. Jeg kan si litt som ikke er faglig. Det er vel et inspirasjonsforedrag fra en tredjedels eureka klokka enten 12 eller kvart over 12, så jeg skal uansett prøve å være ferdig noen minutter før det, hvis du vil switche over til å høre på en Verne Kristi. Kvart over 12, ja. Ja, men da skal du være ferdig god tid, så de kan få med deg kan. Ellers så er det vel han Olav Thon som prater nå. Men han er vel mer for dem som er interessert i økonomi og ikke i sjukepleie. Olav Thon er her, ja. Med topplua. Nei, han har vel sikkert vært spennende. Hørt på han, men det er så mye som skjer, så han får liksom ikke med seg alt. Men jeg er veldig glad for at det er noen som vil høre på meg, ja, da. Så, ja, jeg håper rød lue. Da er vel klokka kvart over, så da skal jeg lukke døra, så skal vi begynne på at. Respiratorisk alkalose og respiratorisk acidose i tegningen her. Altså, jeg har hentet noen illustrasjoner, noen tegninger fra det heftet som heter «Verdt å vite om vätskebalansen». Jeg skriver det på litteraturlista på siste bildet. Og jeg tror det er, lurer på om det er en nettressurs på deg, så kan det gå inn og kikke. Jeg er ikke 100% sikker på det, jeg har ikke sjekket det, men... Men det står en del bilder som jeg synes illustrerer ganske godt. Respiratorisk alkalose var altså når vi blåser ut for mye karbondioksid. Sånn som noen som hyperventilerer. Og blåser ut for mye karbondioksid, så forsvinner det kullsyre fra kroppen. Når det forsvinner syre, så blir altså blodet alkalotisk. Så blåser ut for mye karbondioksid, likevekta forskyver seg, syra forsvinner, og kroppen blir alkalotisk. Og i og med at det er respirasjonen som er årsaken, så får pasienten en respiratorisk alkalose. Så har vi de kolspasienter da, som nesten ikke får klemt karbondioksiden ut gjennom munnen, for det er så trangt å puste ut. Og de får da opphopning av karbondioksid, og ligningen forskyver seg mot venstre, og det blir en opphopning av syre. Men det er respirasjon som er årsaken, og pasienten får en respiratorisk acidose. Og så har jeg så vidt nevnt dette her med kompensasjonsmekanismer. Det er så viktig for kroppen å ha en pH-verdi som ligger mellom 7,35 og 7,45. Så for pasienter som har acidose, så har vi disse her buffersystemene i nyren, som gjør at pasienter da tisser ut mye H+-ioner. Så for de som har en respiratorisk acidose, så vil det etter hvert, så vil kroppen prøve å kompensere for å oppnå en normal pH-verdiat, og tisser ut mye H+-ioner. Så hvis vi måler med Stix i denne potta der, så vil det som er der være ganske surt, for kroppen vil kvitte seg med syre gjennom nyren. Pusten gjør at syra hoper seg opp, respiratorisk acidose, nyren vil prøve å kvitte ut. Så det er nyrekompensasjon ved acidose, ved respiratorisk acidose og med metabolsk acidose, men hold tak i det med respiratorisk. Hvis pasienten hyperventilerer, altså han har en alkalose, så kompenserer nyren med å kvitte ut bikarbonat. Holde tilbake syre, kvitte ut bikarbonat, og putter vi Stixen i potta der, så vil du se at det er en høy pH-verdi. Da er den kanskje oppe på en 8 eller noe sånt, noen 7,5-8. Da er det basisk det som er der, for kroppen har for mye base. Pasienten puster voldsomt. pH-verdien stiger, og pasienten prøver å kvitte seg med mye base. Og det er basisk det vi måler i potta. Det er det som er liksom tanken med denne illustrasjonen her. Jeg tror det er enda et bilde til, ja. Jeg får prøve å huske på å stå i fokus. Men denne nyrekompensasjonen, den kommer liksom ikke sånn på et øyeblikk. Den kommer litt over tid. Så en pasient som har en respiratorisk acidose, altså som ikke greier å kvitte ut karbondioksid godt nok, blir først sur. Sen så får den en pH-verdi som synker. Karbondioksiden stiger. Tar det første blodgasen, så ser det at oi, han har karbondioksid på normalverdien for karbondioksid. Den mellom 4,5 og 5,5 på en blodgas. Så har du en pasient som du måler 7 i karbondioksid på, for eksempel, så det en for høy verdi. Og så ser du at samtidig så har han vært sur av den verdien. Han har en pH som på 7,26, for eksempel. Og da har pasienten en respiratorisk acidose. Og den ikke kompensert. Nå må du ha tunga litt rett i munnen her, for dette litt vrient. I og med at pH-verdien viser at pasienten har en acidose og sur, så er ikke det her, nyren har ikke begynt å fungere med å kompensere for det enda. Men så går det kanskje en 12, 14, 16, 18 timer, og så ser vi at oi, nå begynner det å skje noe i nyren. Altså nå er det plutselig sånn, holder tilbake litt base. At du får en base excess som i løpet av et døgn kanskje begynner å stige litt grann, og ligger i overkant av det som normalt, så er det for å få pH-en til å normalisere seg. Respiratorisk, så er det for lite karbondioksidutlufting. Nyren bruker litt tid på å finne mye base med å holde tilbake for at det skal være en pH-verdi som på 7,35-7,45. Og da kan pasienten godt få lov å ha 7 i PCO2. Men allikevel, for at nyren holder tilbake base, så ordner pH-verdien seg fra 7,26, sånn som var på første blodgasen, til når du tar en ny verdi om et døgn, så er den faktisk på, oi nei, nå var den på 7,35, det jo kjempebra. Men allikevel så PCO2 på 7. Heng de med? Litt vrient? Ja, det litt vrient dette her. Men det snakk om, hvis pH-verdien for høy eller for lav i forhold til det som normalt, så ikke denne her syrebaseforstyrrelsen kompensert. Men når pH-verdien normaliserer seg, så syrebaseforstyrrelsen kompensert på et vis. Vi skal se litt mer på den når vi skal ta fram noen blodgasser etter hvert. Nyrene skiller ut protoner og reabsorberer bikarbonat. Det for pasienter som har en respiratorisk acidose. Skiller ut protoner, altså protoner samme som H+. Skiller ut H+, og holder tilbake base. Ja, jeg skrev at jeg kunne ta et eksempel ifra, for på intensivavdeling så har vi jo mange pasienter som kommer inn med respirasjonsvikt, og som kommer inn og har kanskje 10, 11, 12 i PCO2, veldig mye karbondioksid i kroppen, og som sure, og de kan vi legge på respirator. Og da kan vi styre hvor mye vi vil blåse ut av karbondioksiden, for da bare stiller vi inn et pustevolum som går med en viss frekvens, og så kan vi ta blodgasser innimellom, og så ser vi at nå har vi fått blåst ut så mye karbondioksid. For den sammenhenger mellom hvor mye vi puster i minuttet og karbondioksidnivå. Det skjønner du jo når du tenker på, hvis jeg står og hyperventilerer, så har jeg en kjempehøy minuttventilasjon, og da synker karbondioksiden. Men sånn kan vi styre med respirator på de pasienter som ikke greier å ordne opp i dette her selv. Men da kan vi si at det ikke lurt å justere en syrebaseforstyrrelse for raskt på grunn av dårlig respirasjon. Vi skal gjøre det over litt tid. Hvis vi ikke gjør noen ting med syrebaseforstyrrelsen, så vil vi løpet av et døgn se det at vi lar pasienten få lov å ligge høyt i karbondioksid, vi lar den få lov å ligge på 10. Men så vil vi se det at når det får gått et døgn, så skjer det noen ting med bikarbonat og base excess-verdien. Da begynner de å forandre seg, så blir det, får du en høyere bikarbonatverdi, og så skjer det noen ting med pH-verdien, selv om vi ikke har gjort noen ting med respiratoren som gjør at vi lufter ut mer syre. Og derfor er kroppen begynner å kompensere. Men det vi gjør, det jo at vi prøver å blåse ut litt og litt mer i løpet av et døgn, og så får vi pasienten ned på normal karbondioksid, og så skjer det ikke noe kompensasjonsmekanisme. Og så får den en pH som normaliserer seg, for der vi blåser ut mer og mer karbondioksid for pasienten. Dette kanskje litt vrient. Ja, vi har vært inne på dette her med metabolske forstyrrelser også. Mjølkesyreacidose eller laktoacidose, sepsis, sykkelritt Oslo-Trondheim, stor produksjon av mjølkesyre, for det blir for dårlig oksygentilførsel. Ketoacidose ved hyperglykemi har vi sagt noe om. Og alt dette resulterer i for høyt nivå av protoner, eller H+-ioner. Men så er det noe som er litt, en ting som er litt skummelt med acidose. Det er at inni cellen så er det natrium og kalium. Og så er det noe som heter natrium-kaliumpumpe. Kalium er K+, altså Christian plus. Når pasienter er sure, det som skjer da, det er at H+, Harald plus, vandrer inn i stedet for og fortrenger Christian plus. De bytter plass. Og det er litt så en ketoacidosepasient da, som er sur, så vandrer H+ inn i cellen, så vandrer dytter kaliumen ut, og så får en veldig høyt nivå av kalium i blod. Men i kroppen så er det egentlig ikke for høyt nivå av kalium, for inni cellen, der er det for lavt nivå av kalium. Så var det noen som begynte å tenke i salen på at høye kaliumverdier, det kan være skummelt for hjertet. For hjertet er veldig følsomt for høye kaliumverdier. Høye kaliumverdier, og veldig lave kaliumverdier også, men nå får vi konsentrere oss om de høye som kommer i forbindelse med en metabolsk acidose. Høye kaliumverdier kan gi hjertearytmer, som i verste fall kan være dødelige. Så der ser en litt sånn syre-baseforstyrrelser er verdt å ha litt oversikt over og tenke på, for at det får resultater for elektrolytter som kan være skadelige for et så sentralt organ som hjertet. Er vi på den? H+, inn i cella, dytter kalium ut. Men så får vi normalisert da. Så da gir vi en del behandling. Jeg skal ikke gå inn på hva den behandlingen dreier seg om, men vi gir i hvert fall behandling, så vi får normalisert pH-verdien. Så H+-nivå synker, og da vil kaliumen vandre inn i cella at. Men da vil kanskje miste en del kalium også, som jeg har tisset ut. Og så vil pasienten kunne bli hypokalemisk i en sånn bedringsperiode, at den faktisk får for lavt kalium i blod, for nå vandrer kalium inn i cellen, for nå har vi greid å trekke ut en del H+-ioner, for å skilte dem ut med urin og sånn. Så kalium er, hvis vi skal lære deg en elektrolytt, og konsekvensen av den på forskjellige organsystemer, så lær deg kalium. For den er det viktig å følge med på. Og jeg har lyst til å ta i ølitt av kaliumhistorie også, da. Og det var når jeg begynte å jobbe på kirurgen 3B på Gjøvik, en gastroavdeling. Det var i det herrens året 1991. Og da fikk vi opp en dame fra et sykehjem som stod på en del vanndrivende medisiner. Og hun kom opp på sengeposten, hun ble innlagt med magesmerter. Det var spørsmålet om det var noe ileus eller et eller annet sånt nå. Så kom han opp på sengeposten, og jeg så på EKG hennes, og kjørte ut en stripe, sånn stripe på EKG, og der var det to komplekser. Altså to lek på hel stripe, og den tar da i hvert fall 15 sekunder. Og så var det veldig brede komplekser, og så tenkte jeg, nå kunne ikke jeg så mye om slik, men jeg hadde sett noen EKG'er, og jeg synes ikke at det lignet helt på det som var normalt. Og så gikk det kanskje en halvtime, og så fikk vi blodprøvesvar. Så hadde pasienten 8,4 kalium. Normalverdien for kalium er på, og nå står det noe alldeles stille, men er ikke normal, rundt 5. Ja, 3,6 og 4,6, ja. Og det er litt sånn med kalium som det er med pH, at du skal ikke ha sånne kjempestore avvik. Du har ikke 25 i kalium, altså. Men du har, når du har over 5 eller oppi 6 i kalium, så er det faktisk en ganske høy kaliumverdi. Denne pasienten hadde 8,4, og så ringte jeg kandidaten. Og så sa jeg at når jeg har fått opp en pasient som har vondt i magen, og hun har kalium på 8,4 C, og så er det veldig bradikard, det går veldig langsomt med hjertefrekvensen hennes. Ja, hva er normalverdien for kaliumat, sa han. Nei, da husker jeg jo at det var mellom 3,6 og 4,6. Ja, nei, men han skulle komme når han fikk tid, men så tenkte jeg, dette er skummelt. Og så kjente jeg som jobbet på hjertevåkningen, så jeg ringte opp og sa at vi har en pasient her som har vondt i magen, og så brukte han mye kaliumsparende diuretika. Så diuretika som mange diuretika skyller ut, gjør at det blir skylt ut masse kalium, men hun brukte kaliumsparende, og av mange forskjellige typer, så det var rett og slett behandlingen som hun hadde fått med vanndrivende medisiner, som var kaliumsparende, som gjorde at det ble for mye kaliumsparende. Så ble det at for mye kalium i kroppen. Men i hvert fall så sa hjerteovervåkningen at nei, ta kom opp med hendene med en gang. Og hun kom opp på hjerteovervåkningen, og så skulle hun begynne å korrigere med forskjellige medisiner og sånt, som jeg ikke kommer til å gå inn på nå. Og så fikk han ventrikkelflimmer. Men hun greide seg, hun altså. Så kalium er et medikament, ikke et medikament, men en elektrolytt som det er greit å vite hvordan virker på kroppen. Og se at det har en sammenheng med syre-basebalansen. Jeg har en liten oppsummering som går på mjølkesyreacidose. Jeg skal se om jeg får fram den her, så kan vi kikke på den. Da må vi bare gjøre en liten justering her. Skal vi se. Ja, det kan hende vi kan ta den direkte der. Vi prøver.
If oxygen is cut off, glucose is still broken down into its waste product, pyruvate. However, this energy is inadequate for cellular function. This step is only temporary and cannot continue indefinitely without cellular damage. Moreover, without oxygen, the pyruvate cannot be converted to carbon dioxide, but rather is converted to lactic acid. If oxygen is not restored, lactic acid builds up in the blood and tissues, lowering the pH of both. The pH scale is the measurement of acidity in the blood or tissues. It should be noted that this scale is a scale of inverse relationships, meaning the greater the lactic acid buildup, the lower the number on the pH scale. The pH level of blood is normally between 7.3 and 7.4. If it goes much higher, it becomes alkaline, much lower, and it becomes acidic. The liver attempts to reverse the cycle by turning lactic acid back into pyruvate or glucose. However, when it cannot keep up, the blood becomes acidic. Acidosis kills tissues and cells. Unless oxygen is restored, lactic acid continues to accumulate and inadequate energy is available to maintain cellular function and integrity. The end result is cellular death. The lack of oxygen and acidosis cause brain damage.
Så da vet de det. Jeg la den ut nå. Den i forelesningen blir teipet, sånn at det går an å gå inn på den og høre på den hvis de trenger litt oppfriskning. Derfor så kjørte den her i YouTube-snutten her også. Så ganske grei framstilling av mjølkesyreacidose. Jeg har tatt fram en blodgass. Dette her er en diabetespasient, da, kan du tenke deg. Og diabetespasienter, jeg sa at pH-verdier, en pH-verdi på 7,20 regnes som en ganske sur, altså da har du en ganske sur pasient. Mens de som har ketoacidose, det virker som de har en tendens til å være sånn gjennomsnittlig surere, og likevel være som våkne og noenlunde greie å ha med å gjøre, enn for eksempel en kolspasient som er ned mot 7 i pH vil jo være nærmest bevisstløs. Mens en diabetespasient kan godt være litt sånn motorisk urolig, en ketohyperglykemi-ketoacidosepasient. Så dette her kan være eksempel. Her ser de pH viser at pasienten har 6,96, og normal pH i blodet er imellom 7,3-7,4, ja. Så denne pasienten har altså, ut fra blodgassen, så kan det, hvis de ikke visste noen ting om den pasienten her, så kan du ut fra blodgassen si at den pasienten her har en acidose. Ikke sant? Det er det første de kan si. Og så må vi si, jaha, hvorfor har pasienten en acidose? Er det noe feil med PCO2-en? Hvis det er noe som har med PCO2-en å gjøre, så har han jo en respiratorisk acidose. Den pasienten her har en PCO2 på 2,1. Da må de så klart vite hva som er normal PCO2. Normal PCO2 skal ligge mellom 4,5 og 5,5. Så han har en PCO2 som er under det som er normalt. Altså han blåser ut ganske mye syre. Så han har ikke noe respiratorisk acidose. Vi vet han har en acidose, men det har ikke med respirasjon å gjøre. Så går vi videre nedover og ser PO2-en. Den trenger vi ikke å bry oss så mye om. Den sier mer om hvordan er oksygentilførsel. Bikarbonat og Base XS, de henger ihopes og sier noen ting om metabolske forstyrrelser. Og normal bikarbonatverdi er mellom 22 og 24. Og Base XS-en, den ville vi jo skulle være null. For det handler om baseoverskudd og baseunderskudd. Så vi ser at han har Base XS som er på minus 10. Og det betyr at det her må det fylles på med ganske mye base, for han er i underskudd på 10 på et sånt forhåndstall. Da. Så når man skal beregne hvor mye bikarbonat, natriumbikarbonat, skal vi dytte i den pasienten her, så kan det regnes ut utifra base XS-verdien. Men han har lite base i kroppen, og han er sur. Så derfor kan vi si at denne pasienten her har en metabolsk acidose. Men så ser vi at respirasjon prøver å kompensere for det. For PCO2-verdien er ganske lav. Så denne her, han puster som rakkeren, denne pasienten her. Han prøver å kompensere respiratorisk for at han har en metabolsk acidose. Og så er det jo sykehistorien til pasienten som sier noen ting om offer har en metabolsk acidose. Jo, han har 52 i blodsukker, så vi vet at, og det lukter aceton. Og han har sånn der kussmalsrespirasjon, sånn sånne store, tunge respirasjonsvolumer for å lufte ut. Så han prøver å kompensere, og har greid, hvis han hadde hatt en normal PCO2 der, ikke hadde greid å kompensere, så ville han vært enda surere, antageligvis hadde han vært død. For 6,96 pH, da har du en ekstremt sur pasient. Og behandlingen for en som har en ketoacidose, det er jo sånn som behandles på. Dette er jo en så dårlig pasient, vil jo ikke ligge på sengepost, men vil nok ha ligget på intensivavdelingen. Og der er det rutiner og prosedyrer for behandling av ketoacidose. Så nå skal de ut i praksis nå etter jeg har hatt eksamen i oktober, ikke sant? Gå inn og se på rutiner for ketoacidosebehandling. For det er litt artig å se. Og hva er det som er standard rutiner for behandling av en pasient som kommer inn og har skyhøyt blodsukker og blitt sur? Stort forbruk av base, og dermed baseunderskudd. For normalverdien for bikarbonat var mellom 22 og 24, og her er det at bare 14 i bikarbonat, så det er et stort baseforbruk for at denne pasienten her ikke skal bli enda surere. Ja. Har det noen sånn, ja, nå har jeg for så vidt skrevet, tenk på tilstander der pasienten kan miste mye H+-ioner. For det er noe som heter metabolsk alkalose. Når vi prater om metabolsk acidose med mjølkesyre og ketoacidose, men så er det noe som heter metabolsk alkalose. Det er kanskje ikke så vanlig. Men vi hadde jo, når vi prater om sjokk, så var dette med ytre væsketap med diaré og oppkast, og spesielt hvis det er mye oppkast. For hva er det som er i oppkast? Og hvordan er den væska som er i oppkastet? Den væska som er i oppkastet er sur. Det er magasyre, det er mye H+-ioner, HCl, saltsyre. Så for de som kaster opp mye, mister jo masse syre. Og når du mister mye syre, så blir kroppen alkalotisk, basisk. Og det er et eksempel på en metabolsk alkalose for de som kaster opp voldsomt. Ja, ved langvarig oppkast så mister du mye saltsyre, H+-ioner, og får en metabolsk alkalose, og for å gjøre det ekstra vrien, så mister han jo ikke bare H+, men han mister jo klor også, og derfor så sier han at han har en hypokloremisk metabolsk alkalose. Nå begynner det å bli vanskelig. Ok? Ja. Ja da. Nei, men det er som jeg synes de skal kunne. Altså, de skal tenke at hvis du har en pasient som kaster opp mye, så er det en pasient som er utsatt for å få alkalose, for han mister mye syre. Så en pasient som produserer mye syre, enten med mjølkesyre eller diabetisk ketoacidose, så får den en metabolsk acidose, ikke sant? Så en pasient som ikke puster, så får den en respiratorisk. Når den ikke puster, så får den acidose, for det hoper seg opp med kullsyre. Og hvis den puster for mye, så får den respiratorisk alkalose. Og det dette her, dette jo veldig overordnet, men dette synes jeg de skal ha litt sånn noenlunde peiling på. Det en acidose eller en alkalose? Og det respirasjon, eller det metaboliske forhold i kroppen som har gjort at det har blitt sånn? Så behøver de ikke å grave det grenseløst djupt her, men akkurat det synes jeg de må ha sånn rimelig oversikt over. Ja, her det forresten blodgass på en som har mistet mye magasyre. Vi kan jo kikke på den nå. Her står det stort tapp av magasyre, vann, hydrogen, klorid, hypokloremisk alkalose oppstår. Tar en pH, den ukompensert. Det betyr at her har ikke kroppen begynt å gjøre noen ting. Her har pasienten kastet opp voldsomt i 4 timer, og så tar vi en blodgass. Vi ser pH er 7,50, altså vet vi at den alkalotisk, for pH-en høyere enn normalt. PCO2 på 5, og det normalverdi for PCO2. Mens bikarbonaten veldig høy, altså et veldig høyt nivå av base. Og det et overskudd av base, ser de, for base-excessen positiv. Så den har et overskudd av base for at den har kastet opp så mye syre. Og så går det en stund, og så normaliserer pH-verdien seg til 7,44. Og hva det som har skjedd der? Hva er forandringen? PCO2 forandringen. Altså det en kompensert hypokloremisk alkalose, og den kompensert ved at pasienten puster mindre, ikke sant? Og da stiger den i PCO2. Ja. Kroppen så basisk, og da det jo styringssystemer i kroppen som sier at noe må vi gjøre. Når det metabolisk forstyrrelse, så det respirasjonen som må kompensere. Altså puster pasienten mindre. Puster langsommere, og mindre tidalvolumet kanskje. Da en mindre minuttventilasjon. Og da begynner PCO2 å stige, og det fint, for da normaliserer pH-en seg. Er på den? Kanskje? Ja. Vi skal se på litt blodgasser, for det, jeg synes det en grei måte også. Ja, dette har vi vært inne på. Nyrekompensasjon ved respiratoriske forstyrrelser, og respiratorisk kompensasjon ved nyreforstyrrelser. Og jeg har sagt dette her i flere vendinger nå, så kompensasjon ved metabolisk forstyrrelse. Her altså mjølkesyreacidose eller ketoacidose eller noe sånt nå. Og hva det som skjer da? Pasienten prøver å tisse ut litt grann av H+-ioner også. Men vi vet jo ikke, kanskje han nyresvikt, da får han ikke til å tisse ut så mye H+-ioner. Men da prøver han å kompensere ved å blåse ut karbondioksid. Og det jo slitsomt. Og nå kom jeg på et eksempel på en metabolisk forstyrrelse. Det jo noen diabetespasienter som bruker et medikament som heter metformin. Noen av dere som har hørt om det? Altså det en sånn diabetestablett. Så tenk om jeg ikke sendt 500 to ganger om dagen, 500 milligram eller 1000 milligram to ganger om dagen. Og dette var faktisk en hjemmerespiratorpasient, jeg jobbet litt med det. Og han brukte store doser metformin, og en bivirkning av metformin mjølkesyreproduksjon, at du får så høy laktatverdier. Og han pustet noe selv, men respiratoren gjorde mye av pustejobben for han, men han kom inn rett og slett for han var helt utslitt. Og vi trodde at han hadde veldig høy karbondioksid, for det den vanligste årsaken til at respiratorpasienter blir veldig trøtte. Men så tok vi en blodgass, og da så vi da at han hadde lav karbondioksid. Men han var litt grann sur, og han hadde høy laktat. Og så fant vi ut det var for han brukte metformintabletter, og han sleit så med å kompensere respiratorisk, og tok i selv for å få luft ut karbondioksid. Og da hadde det resultert at han lå faktisk litt lavt i karbondioksid, så jeg har vært veldig sånn obs på alle som står på metformin og som får litt sånn symptomer på at de slitne og kanskje litt vondt i magen og slike ting, så ta en blodgass og se om de har fått en metabolisk acidose på grunn av metformin-tabletter. Det kan lese om bivirkninger på metformin. Jeg tror det står der. Laktoacidose. Skal vi se hva jeg tenkt for noe her. Respiratorisk kompensasjon med metabolisk alkalose. Ja. Hvordan blir det? Du var så vidt inne på det. Metabolsk alkalose, altså da har pasienten et overskudd på base. Da må respirasjonen lage syre. Og der så vi jo på blodgassen i sted, at da må han holde pusten. Eller puste mye langsommere, så klart. Du kan ikke be en pasient om å holde pusten i 2 timer, slik at pH normaliserer seg. Det er det jo ingen som blir med på. Men altså, hvis en... Ja? Ja? Her, en kommentar fra salen var at hvis, sånn som eksempel i stad, hvis den har kastet opp, kvittet seg med mye H+-ioner, så blir den alkalotisk, da blir det et baseoverskudd i kroppen, kvitter seg med mye syre, og kompenserer med å puste langsommere. Puste kanskje med lavere frekvens og litt små tidvolumer, og så begynner PCO2 å stige. Og så får vi en balanse. Da holder respirasjonen tilbake syre. Dette har jeg vært inne på, og for nyresviktpasienter får acidose. For det de har, altså det er litt sånn avhengig av hva som er årsaken til nyresvikten, men det handler jo om at du greier ikke på samme måten å kvittere H+-ioner ut gjennom urin. For nyrefunksjonen svikter. Og samtidig så måten du kvitterer på er jo ved hjelp av disse her fosfat-ammoniak-buffera. Nå har jeg lagd noen blodgasser, som jeg tenkte at de skulle få kikke på, og jeg har lagd dem som Kahoot, og jeg har lyst til å kjøre det som Kahoot. Jeg skal også legge ut svaret på fronter for de som ser på forelesningen i etterkant, for da får de ikke noe nytte av Kahooten. Men skal vi ta en liten Kahoot på blodgasser, bare så får de tenkt litt grann, og så kan vi heller gjennomgå eventuelt etter hver hvis det blir mye sånn feiloppfatning. Jeg lurer på om jeg hadde... Nei, jeg tror vi prøver den, ja. Skal jeg bare finne at Kahooten min her... Play a different Kahoot. Skal vi se. Nei. Da prøver vi. Er de klare? Nei. Neida, de kan ta så... Så nå oppsummerer vi litt og sjekker litt forståelse. Det de skal starte med, altså måten de starter med å tenke på en blodgass, det er pasienten acidotisk eller er den alkalotisk? Og da vet de at pasienten har en eller annen form for, hvis den har en veldig lav pH, så har den en acidose. Ja, ok, han har en eller annen form for acidose, og så skal de vurdere, har det noe med respirasjon å gjøre? Har det noe med CO2 å gjøre? Eller har det noe med bikarbonat og base excess å gjøre? Hvis det har noe med bikarbonat og base excess å gjøre, så handler det om en metabolsk forstyrrelse, ikke sant? Skal vi prøvekjøre? Jeg trykker play, så skal de få pin. Ja da, det skal du få. Jeg kan bare la pin-koden ligge der litt, ja. ...2244 er PIN-koden. Det ble mye Kahoot i dag, men... ...vi får ha det litt moro når vi har sånne tunge... ...temaer. Ja, det er fantasi. Nei, men jeg var litt spent på noe mange som hadde dødt i ta. Men det ser ut som det sitter fortsatt. Det er noen som henger med rundt i de 1000 hjem. I hvert fall de 12 hjem. 23, vi har 24, vi har flere. Vi har flere som er med nå enn det som var med på den første. Får du ikke til? De kan få, de som ikke har fått loggedekk på enda, skal få et minutt på å gjøre det. Og de har jo bare 30 sekunder på å komme med et forslag på en syrebaseforstyrrelse når de ser blodgassen. Så jeg ser at det der kanskje ble litt dårlig tid, at de trenger litt mer tid på å tenke, men da, det blir sånn nå. Ja, det er om å gjøre å være raskest, men hvis den er raskest og svarer feil, så får den ikke noen poeng. Nei. Men jeg skjønner at det at konkurranseinstinktet absolutt til stede her, så det jo fint det. Ja. Men det skal helst ikke være gjettekonkurranse da. For at nå de sykepleiere, de ute i praksis, de får servert en del blodgasser, og de må ta stilling til, dette noe som vi skal ringe til legen og gi beskjed om, eller det noe som vi kan vente med? Ser vi årsaken tydelig, eller ser vi ikke årsaken i det hele tatt? Og når de ikke ser årsaken i det hele tatt, så bør de i hvert fall kontakte en lege og få hjelp. Nå starter vi. Ja, her det litt tippings. Ok, men da skal jeg forklare litt hvordan de skulle tenkt der. Ja, det kanskje litt vanskelig. Det står pH 7,25. Utifra den verdien så ser de at pasienten har en acidose 7,25. Da han surere enn 7,35. Han har en acidose. Da kunne det eliminert bort i hvert fall metabolisk alkalose og respiratorisk alkalose, så hadde de stått at med to svaralternativer, og så ser de på PCO2, som har noe med pusten å gjøre, som har noe med respirasjon å gjøre. Men så er det der å huske normalverdier, da. Det var litt råttent at de ikke la ut normalverdier, opptek. Jeg ser det nå. Men PCO2 er normalt mellom 4,5 og 5,5, og 6,9 er da over normalen, så denne pasienten greier ikke å lufte ut karbondioksid godt nok. Og den basiske delen av det, jeg lurer på om jeg, skal vi se, jeg kan ikke skrive det på tavla, for jeg ser jo ikke de som hjemme. Men jeg skal si normalverdier for de neste blodgassene. Da må du finne pen og papir, og så skal du få lov å skrive ned normalverdier. Ja, men jeg vet ikke om jeg får... Nei, men ta så skriv ned pH, normalverdi, 7,35 til 7,45. 7,35 til 7,45. Det er pH, det er normalverdi for pH. Normalverdi for PCO2 er mellom 4,5 og 5,5. Og vi kan ta med normalverdi for PO2 også, som skal ligge mellom 12 og 14. Men PO2 er en verdi som ikke har noe særlig innvirkning på pH-verdien. Men skriv det opp allikevel, mellom 12 og 14 PO2. Ser de tavla, ja? Ok. Ja. Men jeg vet ikke hvor mye tid jeg skal bruke på det. Hvis de har ark, så... så har vi bikarbonat, HCO3-, normalverdi, 22 til 24. Og base excess er pluss minus 3. Altså 0 pluss minus 3. Så base excessen skal helst ligge rundt 0. Da i hvert fall premissen litt bedre for å svare riktig på neste. Det var jo lite pedagogisk å ikke legge ut normalverdien først. Jeg ser den. Da kjører vi neste, men dette var altså en respiratorisk acidose. pH er for andre, og det er PCO2, mens de andre verdiene er ganske normale. Altså en respiratorisk acidose. Da kommer neste. Snart. Thank you. om en metabolsk acidose. Vi ser at pH-en er 7,07, altså er det en acidose, for den er under 7,35. Så det er riktig. Og så PCO2-en er i hvert fall ikke for høy, så det er ikke den som er årsaken til acidosen. Men base excessen, det er det absolutt underskudd på. Så det er underskudd på base, altså er det en metabolsk acidose. På base excess og bikarbonat indikerer base, nei, metabolske forstyrrelser. Så dette er en metabolsk acidose. Vi prøver en til. Det litt uenige. Hvis vi ser på den blodgassen her, så er det en pH på 740. Den er normal. pH-en er normal. Men er det noen verdier som ikke er normale? PCO2-en er ikke normal, for den er for høy. Ja, så det kunne... Og det er jo ikke hverken en alkalose eller en acidose. Bikarbonaten og... skal vi se, jeg skriver PCO2 to ganger. Jeg mener det siste verdien skal være base excess, der det står pluss 7. Det, ja, det ble en liten feil i all hast, ja. Så der skal det stå base excess. Men bikarbonat og base excess er positive. Og PCO2-en er for høy. Så dette her er altså en kolspasient. Dette er en typisk kolsblodgass. En pasient som ikke greier å ventilere ut karbondioksid godt nok. Men der kroppen kompenserer ved å holde tilbake base i nyren. Så det er en kompensert respiratorisk acidose som riktig svar. Hva forslag om kompensert metabolsk alkalose? Nå skal jeg kikke litt på, for der kunne det faktisk også ha vært hvis det var jo, det står alkalose der. Ja, jo, nei, men nei, så lenge det er kompensert så er jo pH normal. Når du tar en blodprøve, så en blodgass, og pH-verdien er normal, men at du har avvik på andre verdier, så sier vi at på et eller annet vis så er det kompensert. Så det kan godt være, dette kan ha godt startet som en metabolsk acidose. Nei, metabolsk alkalose, men så holder kroppen tilbake syre ved å puste mindre. Så det er riktig det også, ser jeg nå. Så jeg lærer mye til dette her, ja. Det er så ordentlig å gi feil oppgaver, og så oppdager jeg, og så da sitter noen ute og svarer det som jeg ikke har sett er riktig. Ja. Skal vi se, vi tar også, jeg tror jeg lurer på om jeg har en til. Jeg skal ta regga ut riktige svar på fronter. Det var den siste. And the winner is? Nei, så du det? Nei, men da kan vi se på opptaket, så ser det hvem som vant. Ja, ok. Ja, det har blitt mye kahutter nå i det siste, altså, for dette er jo slik som en lærer på skolen, at dette er fint, kan være en ok pedagogisk variant, både for å sprite opp forelesningen litt, og for å trigge litt sånn konkurranseinstinkt, og få studenter til å fly med litt, og så får du en kontroll på hvordan er forståelsen. Ja, nei, og jeg ser at du nå ble det litt kort tid på hvert spørsmål her, så her, og det er det jeg som bestemmer når jeg lager det. Så, ja da, men det er klart, ja, sånn rimelig greit. Men nå er klokka 12:02, og jeg har ikke streaming mer enn i 2 minutter til, og nå skal jeg prøve å ikke prate etter opptaket over. Så har du noen spørsmål? Så må du gjerne, nå ligger det jo en sånn 20-31 spørsmål og svar på fronter. De må gjerne komme med noen spørsmål der, så skal jeg kikke inn og med. Men prøv å svare hverandre også. Da har ikke jeg noe mer å si om syrebase nå. Håper de har forstått det grøvste, og så får de lese det som står i boka. Og det blir ikke grenseløst intrikate spørsmål i forhold til syrebase i eksamensoppgaven. Der kan jeg se om vi forventer at de har sånn rimelig forståelse hva acidose og alkalose er for noen ting, hvordan respirasjon og metaboliske forstyrrelser påvirker pH-verdien. Så da får jeg si takk for i dag, og så får de gå eller logge deg på og høre på en Verne Kristi 12:15. Ja, man kan nok ønske seg det, og jeg tror